Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušalci, dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo.
Raste broj mrtvih u razornim poplavama koje su zahvatile centralnu Evropu. Beč poplavljen, vanredno stanje u Mađarskoj, Poljskoj, Češkoj i Slovačkoj.
Republikanski kandidat za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ponovo napadnut. Atentator čiji je identitet otkriven pozivao na nuklearni napad na Rusiju.
Imenovanje direktora SIPE nije na dnevnom redu sjednice Savita ministara Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Dodik najavio da će u Banja Luci biti podignut grandiozan spomenik kralju Petru I. Karađorđeviću.
Svetislav Pešić dobija specijalnu nagradu za izuzetna dostignuća u trenerskoj karijeri.
Preovlađuje oblačno s kišom i svježe, sutra djelimično razvedravanje uz slabe padavine. Donald Trump još jednom se našao na meti. FBI je saopštio da je bivši predsjednik i kandidat republikanaca na predstojećim predsjedničkim izborima Donald Trump bio predmet očiglednog pokušaja ubistva u svom golf klubu na Floridi. Napadač je identifikovan kao Ryan Wesley Root, građevinski radnik sa Havaja, a koji od ranije ima bogatu kriminalnu prošlost, prenose američki mediji. Bijela kuća je nakon incidenta na Floridi saopštila da su predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden i potpredsjednica Kamala Harris obavješteni o bezbjednosnom incidentu. U prilogu Gordane Stanić.
Pucnjava se dogodila ispred Trumpovog golf kluba na Floridi u West Palm Beachu dok je bivši predsjednik bio na terenu. Pripadnici tajne službe pucali su na osumnjičenog koji je potom uhapšen, saopšteno je iz policije. Napadač je identifikovan kao Ryan Wesley Root, građevinski radnik sa Havaja. Oni koji poznaju Ryana ostali su u šoku. Komšija Christopher Tam kaže da ga poznaje kao ljubaznog čovjeka.
Kada smo čuli za pucnjavu, bili smo zaista iznenađeni. Zvaničnici će potvrditi šta se zaista dogodilo, ali to je za nas svakako veoma šokantno.
Root se nalazio najmanje 250 metara daleko od Trumpa. Šerif okruga Palm Beach, Ritz Bradshaw, priča da je Ryan uhapšen dok je crnim nišanom pokušao da pobjegne sa terena na kojem je Trump igrao golf. Now, in the bushes
where this guy was. U špunju gdje je bio ovaj momak je puška AK-47 sa nišanom, dva ranca koja su bila okačena ogradu u kojoj su bile keramičke pločice i GoPro s kojom je imao namjeru da snima. Dakle, oni se trenutno obrađuju. Agent tajne službe uradio je fantastičan posao i uspio je da uoči ovu cijev puške kako viri iz ograde i odmah uđe u sukob s tom osobom.
Glavni specijalni agent FBI-a Jeffrey Veltri kaže da su preuzeli vodeću ulogu federalne agencije za sprovođenje zakona u istrazi ovog incidenta.
Rasporedili smo brojne resurse, uključujući istražne timove, članove tima za reagovanje na krizne situacije, tehničare za bombe i članove tima za reagovanje na dokaze. Nastavit ćemo da podržavamo ovu istragu s punim resursima FBI-a, zajedno sa našim partnerima, sa tajnom službom Sjedinjenih Država i šerifovom kancelarijom Palm Beacha, kancelarijom šerifa okruga Martin i državnim i lokalnim organima za sprovođenje zakona.
Atentator Ryan Wesley Root bio je veoma poznat mnogima u Washingtonu. Prikupljao je plaćenike za Ukrajinu i napisao knjigu u kojoj poziva na atentat na Putina i nuklearni rat protiv Rusije, a govorio je o Trumpu kao retardiranom bezumniku. Riječ je o osobi koja iz ličnih razloga mrzi Trumpa i njegovu politiku, te bez razmišljanja bio spreman na ovaj pokušaj atentata, priča profesor geopolitike i međunarodnih odnosa u Istočnom Sarajevu Srđan Perišić. Analizirajući incident, kaže da su i ranije upozoravali da će dolaziti do ovakvih scenarija, te da se možda želi spriječiti samo jedno, a to je...
Postoji velika mogućnost da Trump pobedi na ovim izborima i bilo i potrebno je, dakle, spriječiti tu pobedu Trumpa kao što je ona bila iz 2016. godine. I bit će sigurno još takvi pokušaja. Zato što treba Trumpa zaustaviti, a on je protivnik celokupne američke politike.
Ovo je bio drugi pokušaj ubistva Trumpa za dva mjeseca. 13. jula u gradiću Bakeru u Pensilvaniji Thomas Matthew Crooks pucao je na Donalda Trumpa na skupu u Butleru kada je Trump zadobio povredu uha.
A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik reagovao je na pokušaj ubistva republikanskog predsjedničkog kandidata Donalda Trumpa.
Već drugi pokušaj ubistva Trumpa, gospodine predsjedniče, čuvajte se, treba nam da pobjedite. Potreban si Americi, ali i ostatku svijeta, naglasio je Dodik na društvenoj mreži X.
Slušate Dnevnik. U istočnoj i centralnoj Europi vlada potpuni haos zbog poplava. Sve više gradova i naseljenih mjesta je poplavljeno, autoputevi, saobraćajnice, a raste broj poginulih i nestalih, dok je više hiljada stanovnika evakuisano. Austrija je izložena velikom riziku od pucanja brana, a situacija je posebno teška u pokrajini Donja Austrija. Brana je pukla na granici Češke i Poljske. Mnogi gradovi su poplavljeni, poginulo je više od 20 osoba. Više njih se vodi kao nestalo u najvećim poplavama u posljednje dvije decenije na prostoru Austrije i Rumunije. Informiše Gostimir Kajskić.
Razorne poplave pogodile su Rumuniju, Češku, Poljsku, Slovačku, Mađarsku, južni dio Njemačke i dijelove Austrije. Ako vodostaji pojedinih rijeka rastu, poplave za sada ne prijete regionu. U Republici Srpskoj nema opasnosti od poplava, potvrdio je za naš radio hidrolog u Hidrometeorološkom zavodu Srpske Dragan Despot. Iako je vodostaj Save u Gradišci u proteklih nekoliko dana u stalnom porastu, hidrolozi kažu da nema mjesta panici i da će doći do stagnacije i opadanja nivoa rijeke Save.
Ne očekujemo neki znatan porast rijeka i neki problemi sa poplavama. Trenutno je vodostaj u Gradišci 363 cm, dok je, na primjer, redovna kvota, redovna odbrana od poplava 700 cm, tako da ona trebala porast neka 4 metra da bi ušla u stanje redovne odbrane od poplava.
Situacija na većim vodotokovima u Republici Srpskoj za sada je stabilna, rečeno je u Vodama Srpske. Vodostaj i rijeka u Srpskoj intenzivno se prate, a timovi civilne zaštite su spremni da reaguju koliko bude bilo potrebno, rekao je direktor Republičke uprave civilne zaštite Boris Trninić. I u regionu za sada ne prijete poplave, ali rastu vodostaj pojedinih rijeka. Republički hidrometeorološki zavod Srbije izdao je upozorenje da se očekuje porast vodostaja Dunava. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je Srbija spremna da pruži svu neophodnu pomoć poplavljenima u Evropi. Premijer Miloš Vučević rekao je nakon sjednice Republičkog štaba za vanredne situacije da se u Srbiji pik vodostaja očekuje između 24. i 26. septembra, te da nema mjesta panici.
Taj pik trajati 7 dana. Nešto veća i izazovnija situacija će biti na prvom delu toka Dunava kroz Republiku Srbiju. Govorimo od Bezdana do Slankamena. Od Slankamena pa onda nizvodno prema Beogradu i dole prema Đerdapu ne očekujemo veće probleme.
Dok su širom regiona rijeke u svojim koritima u centralnoj istočnoj Evropi, situacija je dramatična. Danas i sutra vodostaj Dunava u Bratislavi trebalo bi da dostigne maksimalni nivo. U Slovačkoj je do sada poginulo više od 10 ljudi. Više njih se vodi kao nestalo, a hiljade su morale napustiti svoje domove.
Ne umora kini, ne umora porku, ne umora to.
Pa svinje, kokoši, sve su ugušilo, sve žitarice su uništene, nemam ništa. Ovo što vidite ovdje je gore nego 1997. godine, šta će dalje biti ne znam, jer mi je kuća pod vodom.
Ništa bolja situacija nije ni u Poljskoj. Premijer Poljske Donald Tusk rekao je da je u toj zemlji situacija vrlo dramatična, a najteže je u regionu Klocko. U toj regiji oko 17.000 domaćinstava ostalo je bez električne energije. Uništeni su brojni domovi, saobraćajnica, kroz naseljena mjesta teku rijeke.
Situacija je dramatična u mnogim područjima. Znamo da ovo može trajati sedmicama. Oluja je uzrokovala prekide u električnoj i saobraćajnoj mreži.
Dijelovi Beča su pod vodom. Dunav se izlio u centru grada. Poginule su najmanje 3 osobe. Sve podzemne željezničke linije su zatvorene. Naređena je evakuacija pojedinih naselja. Austrijske vlasti su pokrajinu Nižu Austriju, koja okružuje Beč uz granicu s Češkom, proglasile područjem pogođenim katastrofom. Stanovnik Beča Izabela Šihter.
Situacija tokom noći i jutros bila je prilično dramatična. Podzemne vode i dalje su problem i nemamo struje.
Teška situacija i u Češkoj. Više hiljada ljudi je bez struje, uništeno je na hiljade domova, ulice su pretvorene u rijeke, a hiljade ljudi se evakuiše. Blizu 10.000 ljudi tokom noći moralo je da napusti svoje domove u gradu Opava u Češkoj. Mještanin Radim Slovak i član spasilačkog tima Indrih Šrefek.
Ovo je katastrofa velikih razmjera. Sva naselja oko rijeke su poplavljena, uključujući i Katerinki. Živim na drugoj strani Opave, pa sam ovdje siguran. Spasavali smo ljude koji su bili 2 metra iznad nas na krovu i bili su blokirani. Pokušavali smo da stignemo tamo, da smislimo alternativni način da dođemo do njih, jer je struja prejaka za čamce.
Budimpešta je na udaru velikih poplava, proglašen je 3. nivo pripravnosti, a duž obale Dunava postavlja se 1 milion vreća s pijeskom. Gradonačelnik Budimpešte Gergely Karacsonyi rekao je da Budimpešti prijeti najveća poplava u posljednjoj deceniji. Očekuje se da poplavni talas Dunavom stigne sutra ujutru. Oluje i poplave su pogodile 19 mjesta u 8 regija u Rumuniji, uništivši brojne domove, automobile i blokiravši saobraćajnice.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Imenovanje direktora Agencije za istrage i zaštitu BiH skinuto je sa dnevnog reda današnje sjednice Savjeta ministara. Za ovu funkciju ima nekoliko kandidata, a evo šta su o tome rekli ministri Zukan Helez i Nenad Nešić.
Obzirom na informacije kojima smo, s kojima raspolažemo i da je dotična osoba koja je predložena na Skype aplikaciji i dobili smo nezvanično podatke iz agencije koja provodi sigurnost u Bosni i Hercegovini da je dio kriminalnog miljea.
Imamo situaciju da neko pokušava da obezglavi SIP-u u situaciji kada je aktualno direktor istekao mandata, kada je zamjenik direktora se nalazi van zemlje, to jest u pjekstvu. Postavlja se pitanje zašto to neko radi. Ovo što je rekao gospodin Helez nije istina. Ne postoje nikakve adekvatne ni relativne informacije da je gospodin Radinković pripadnik bilo kakvog kriminalnog miljea. Gospodin Radinković ima pristup tajno koji je dobio 2021. godine i samim time je prošao sve bezbjednosne provjere.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik najavio je da će u Banja Luci biti podignut spomenik kralju Petru I. Karađorđeviću. Spomenik bi trebao predstavljati Petra kao konjanika i biti most duhovnog ujedinjenja. Saglasni su istoričari. Zvaničnici Republike Srpske također podržavaju ovu ideju, podsjećajući da kralja Petra istorija pamti upravo kao oslobodioca, ali i ujedinitelja. U prilogu Darka Đurića.
Kralj Petar zaslužuje monumentalan spomenik u centru Banja Luke, smatra delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH Radovan Kovačević. Buduće generacije, dodaje, moraju biti upoznate sa ljudima koji su odigrali veliku ulogu u srpskoj istoriji.
U vezi sa tim spomenikom postoji potpuno nepodijeljena, saglasnost stručne i akademske javnosti i u Banja Luci i u Republici Srpskoj. I to je nešto što je jako bitno. A oko ovog spomenika ne smije da bude apsolutno ništa sporno. Da mora da postoji zvaničan organizacioni odbor, da tu postoji jedna stručna javna rasprava, da se kasnije ide u javni poziv, da se prijavljuju svi najbolji srpski, a možda i međunarodni vajari za izradu spomenika.
Da je kralj Petar I. Karađorđević imao ogromnu ulogu u istoriji Srba i vodio je Srbe kroz herojsko doba, tvrdi istoričar Goran Latinović. I on je podržao ideju o izgradnji spomenika, podsjetivši da je i sam ranije podnosio inicijativu za izgradnju ovog spomenika.
Takav spomenik trebalo bi da bude potpuno vidljiv sa svih strana i da mu bude prilazom omogućen sa svih strana. No, da izrazim nadu da ćemo najkasnije, možda i ranije, 2028. godine povodom 110 godina oslobođenja i ujedinjenja imati priliku da vidimo takav spomenik u gradu.
Banja Luka i njeni građani odavno su zaslužili da jedan ovakav spomenik krasi glavni grad Srpske, dodao je Radovan Kovačević. On je ipak upozorio da grad ne treba postati drugo Skoplje, gdje su spomenici podizani za sve i svašta.
Da je sigurno tužno da gradonačelniku Banja Luke ni jedne sekunde nije palo na pamet da se gradi spomenik kralju Petru Prvom oslobodiocu, nego da je sa gradonačelnicom Sarajeva, koja znamo šta misli o Srbima u Republici Srpskoj, koja sjedi u zgradi na kojoj piše između ostalog da su srpski zločinci i agresori radili ne znam nija šta, da je on sa njom i u njenu čast otvarao nekakve česme po Banja Luci. To sigurno nije pravi put i to sigurno nije prava slika ni Banja Luke ni Republike Srpske.
Predsjednik Republike Milorad Dodik najavio je da će u Banja Luci biti izgrađen impozantan spomenik kralju Petru I. Karađorđeviću, koji bi se trebao nalaziti na lokaciji kod Narodnog pozorišta, gdje će biti raširen kružni tok i u sredini izgrađen spomenik.
Istorijski čas povodom obilježavanja dana sjećanja na žrtve NATO agresije na Republiku Srpsku održan je danas u Kulturnom centru Palam. Poručeno je da se o NATO agresiji malo govori i da je važno da mlade generacije znaju istinu, ali i da izvuku pouku za budućnost, informiše Aleksandar Javorac.
Tokom septembra NATO bombe ubile su najmanje 50, a ranile 130 civila i vojnika, te pričinile ogromnu materijalnu štetu. Bačeno je 1026 bombi i navođenih raketa ukupne težine oko 10.000 tona eksploziva. Istoričar Lazar Škobo kaže da je važno da mlade generacije izvuku pouku o dešavanjima tokom odbrambeno-otadžbinskog rata.
Kada govorimo o mlađim generacijama, bilo kojem istorijskom događaju, fokus stavljamo to da izvuku neku pouku. Oni koji su u tim gađanjima koristili osiromašenu uranijum, čije se posljedice danas osjećaju i osjećat će se ko zna koliko, da su oni danas na političkoj sceni i da su oni ti koji i dan danas ugrožavaju naše i kojima smeta naše postojanje.
Mladi nisu dovoljno upoznati o NATO agresiji na Republiku Srpsku, ali su zainteresovani da saznaju istinu. To su svojim prisustvom na istorijskom času pokazale učenice osnovne škole Marina Lučić i Julija Kovačević.
Danas sam došla ovdje na prezentaciju o NATO bombardovanju. Tada je bilo baš dosta teško vrijeme i nastradale su i djeca i nevini ljudi.
Danas sam došla ovdje da čujem nešto o NATO bombardovanju i o tome šta se u stvari dešavalo u našoj istoriji.
Istorijski čas povodom obilježavanja dana sjećanja na žrtve NATO agresije na Republiku Srpsku organizovala je biblioteka Pale, bibliotekar Darko Golijan.
Cilj okruglog stola jeste da se mlađim naraštajima približe dešavanja iz tog perioda i koji je povod svega toga bio.
Inicijativa za obilježavanje dana sjećanja na žrtve NATO bombardovanja pokrenuta je u Andrić gradu 26. avgusta 2018. godine na prijedlog Novinske agencije Republike Srpske. Dan sjećanja na žrtve NATO agresije na Republiku Srpsku kao istorijski događaj od republičkog značaja obilježava se u organizaciji Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske.
Grad Istočno Sarajevo obilježit će sutra dan i slavu grada Svetog Petra Dobrobosanskog. Delegacija grada Istočno Sarajevo na čelu sa gradonačelnikom Ljubišom Ćosićem i prijateljima iz bratskog grada Krasnodara iz Ruske federacije, delegacije grada Niša i iz Crne Gore prisustvovali su pomenu na vojničkom spomen groblju Novi Zajtilnik. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva organizovao je danas i prijem za predstavnike bratskih opština iz Rusije, Crne Gore i Srbije. Od 11. septembra u svim opštinama u sastavu grada održava se manifestacija Dani Istočnog Sarajeva. Izvještava Milan Stojić.
Na Novom Zajtilniku na Sakocu sahranjeno je oko 1000 srpskih boraca poginulih u odbrani Sarajevsko-Romanijske regije u proteklom ratu. Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić naglasio je da gradske i opštinske vlasti i građani gradsku slavu tradicionalno počinju obilježavati na ovom svetom mjestu.
Sa Novog Zajtilnika, mjesto gdje počiva 961 srpski heroj koji je pao u odbrani Republike Srpske i stvaranju Republike Srpske i Srpskog Sarajeva, mjesto koje se nikad ne može zaboraviti. Ne samo današnja generacija, nego sve buduće generacije ne mogu zaboraviti.
Gradonačelnik ruskog grada Krasnodara Evgenij Mihajlović Naumov podsjetio je na značaj jedinstva ruskog i srpskog naroda u borbi za istinu i pravdu.
Jedan narod.
Hoću da kažem da smo mi jedan narod sa istim principima i da imamo jedan put. Uvjeren sam da će naše prijateljstvo ovim postati još jače i da ćemo još više ojačati naše odnose. Mi smo bratski narod.
Samo zajedništvo srpskog naroda može pomoći u ovim teškim trenucima, rekao je predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Crne Gore, Momčilo Vukosavljević.
Želim da kažem da je srpskom narodu na bilo kom prostoru izuzetno teško i da jedino što može da nam pomogne to je zajedništvo i sloga. Poznato je, a to će pokazati i posljednji popis, da su Srbi Crne Gore većinski narod, većinski pripadaju Srpskoj pravoslavnoj crkvi i većinski pripadaju srpskom jeziku.
Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić organizovao je danas prijem za predstavnike bratskih opština iz Rusije, Srbije i Crne Gore. Od 11. do 17. septembra u Istočnom Sarajevu organizovani su brojni kulturni i sportski događaj u okviru manifestacije Dan Istočnog Sarajeva. Njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Dobrobosanski Hrizostom, će sutra u hramu Svetog Petra Dobrobosanskog u Vojkovićima služiti svetu arhijerejsku liturgiju, a potom će biti organizovan slavski ručak.
Nova autobuska stanica u Bjeljini ni poslije 4 godine od završetka nije u funkciji. Građani s pravom pitaju zbog čega ovaj višemilionski projekat propada. Opširnije Slađana Radovanović.
Radovi na izgradnji nove autobuske stanice površine 450 kvadrata sa 3 odlazna i 7 dolaznih perona nekoliko puta su obustavljani. Protiv izvođača radova zbog navodnih propusta gradska uprava pokrenula je bankarsku garanciju. Vođeni su i brojni sudski postupci. Iako su okončani, a izgradnja završena, objekat se ne koristi. Građani Bijeljine ogorčeni.
Ovo stoje ovako i propada. Koji su to razlozi kad je sve gotovo?
To je stvarno sramota. A bez veze su urađene već, završene. Šta rade, ko to ne dozvoljava, ne znam.
Treba te pitati gradonačelnika zašto se to ne preseli ovdje iz centra grada. A to je od građana Tarekciju.
Skupština grada usvojila je planska dokumenta, riješena su i sva imovinsko-pravna pitanja. Tvrdnje nadležnih iz gradske uprave da radovi na ovom objektu nisu urađeni u skladu sa ugovorom i projektno-tehničkom dokumentacijom odbacuju kao neosnovane. Predsjednik Skupštine grada Bijeljina Aleksandar Đurđević.
Evo preko 3 godine ta autobuska stanica koja je izgrađena novcem naroda Bijeljine, 3 miliona su kreditnih sredstava, 1,2 miliona sredstva budžeta grada Bijeljina. Zjapi prazna, možemo upirati prstom, optuživati ko je kriv za to, ali to ne mijenja činjenicu da ova gradska uprava 3 godine nije bila sposobna da nešto što je već izgrađeno i završeno jednostavno stavi u funkciju.
Građani Bijeljine i dalje koriste autobusku stanicu u centru grada koja je privatizovana prije 3 decenije. Iz lokalne uprave Bijeljina nismo dobili odgovor kada će nova autobuska stanica koja će doprinijeti smanjenju saobraćajnih gužvi u gradu biti u funkciji.
Između Ministarstva uprave i lokalne samouprave i Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske potpisan je aneks sporazuma o elektronskoj razmjeni podataka. Ovim je Fondu zdravstva omogućeno da podatke o umrlim dobija elektronskim putem u realnom vremenu.
Iskustvo iz prethodnih godina pokazuje da to doprinosi ažurnosti evidencije fonda, boljoj kontroli i sprečavanju zloupotreba prilikom korišćenja prava iz zdravstvenog osiguranja. Istovremeno od značaja kod utvrđivanja broja osiguranih lica na osnovu kojeg se vrši planiranje sredstava za finansiranje primarnog nivoa zdravstvene zaštite.
U okviru obilježavanja Svjetskog dana borbe protiv sepse danas se u Banja Luci održava međunarodni simpozijum na kojem učestvuju stručnjaci iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije, Hrvatske i Slovenije. Procjenjuje se da na godišnjem nivou u svijetu od sepse oboli oko 49 miliona ljudi, od čega umre oko 11 miliona. Podizanje svijesti i razmjena iskustava i znanja o sepsi kod zdravstvenih radnika može da doprinese smanjenju ove loše statistike, saglasni su učesnici ovog simpozijuma. U prilogu Tatjane Mizrak.
Nerazvijene zemlje i zemlje u razvoju bilježe najveći broj oboljelih od sepse, a da na svakih 2,8 sekundi jedna osoba u svijetu umre od posljedica septičkog stanja je zastrašujuća, rekao je načelnik klinike intenzivne medicine za nehirurške grane UKC-a Republike Srpske Peđa Kovačević.
Što se tiče naše sredine, mi ne možemo da kažemo samo UKC. Kad govorimo o sepsi, najveći problem kreće iz prehospitalnog nivoa. Znate, jako je bitno rano prepoznati sepsu, odnosno infekciju koja bi mogla da da septično stanje i da na taj način preveniramo u zlatnom satu što prije da damo antibiotik.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić izjavio je da sepsa predstavlja veliki javnozdravstveni problem, ističući da način otkrivanja i pravovremeno liječenje zahtjeva poseban pristup i način rada.
A liječenje opet kada dođe vrlo kompleksno, vrlo izazovno i potrebno je multidisciplinarno da se pacijenti liječe, s obzirom da u sepsi nerijetko otkazuje više organa ili organskih sistema.
Klinika intenzivne medicine UKC-a Republike Srpske jedna je od najrazvijenijih u okruženju, a to pokazuje ostvarenim rezultatima u liječenju i zbrinjavanju najtežih pacijenata, naveo je dekan Medicinskog fakulteta u Banja Luci Ranko Škrbić.
Ova klinika je dala jedan novi zamah i u potpunosti je promijenila tok liječenja određenog bolenja.
Osim promijenjenih nastavnih planova i programa, uvođenja predmeta intenzivne medicine u dodiplomsku nastavu, ali i u subspecijalizaciju iz intenzivne medicine, u narednom periodu nastavit će se sa kliničkim istraživanjima, publikovanjem radova kao i edukacijom zdravstvenog osoblja u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
Ovo je Dnevnik Radio Republike Srpske u nastavku kulture. U Zvorniku je otvorena izložba knjiga pod nazivom Rodoljublje srpskog pera, a u galeriji Sreten Stojanović u Prijedoru izložba likovnih radova članova umjetničke porodice Sovilj iz ovog grada. Pripremila Gordana Prtin.
Izloženo je više od 20 radova različitih tehnika i tematike od instalacija preko grafike, crteža i slika. Boris Eremić, direktor galerije Sreten Stojanović.
U pitanju izložba na kojoj su predstavljena petorica autora, znači otac, stric i tri sina. To je neki fenomen, da kažem, koji je poznat na prostoru bivše Jugoslavije. Naime, nigdje u istoriji umjetnosti nema da su otac, stric i tri sina izuzetno uspješni, talentovani, afirmisani umjetnici.
Milan Sovilj, jedan od najznačajnijih naivnih slikara bivše Jugoslavije, dobitnik je nagrade za životno djelo, a Vaso Sovilj je poznati konceptualni umjetnik. Izložba će biti otvorena do 18. oktobra. Povodom 15. septembra, Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, u Narodnoj biblioteci i muzejskoj zbirci Zvornik otvorena je izložba knjiga pod nazivom Rodoljublje srpskog pera. Cilj izložbe je isticanje značaja rodoljubive književnosti u očuvanju nacionalnog identiteta, istorije i kulture kod Srba, a zainteresovani je mogu pogledati do 20. septembra.
Svetislav Pešić dobit će specijalnu nagradu za izuzetna dostignuća u trenerskoj karijeri za razvoj košarke. Odbojkaši Bjeljinskog Radnika sezonu počinju kvalifikacijama za Ligu šampiona protiv Korone Brašov iz Rumunije. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Udruženje košarkaških trenera Srbije na poseban način iskazat će veliku zahvalnost Svetislavu Pešiću za ogroman doprinos koji je dao za razvoj srpske košarke. Sada već bivšem selektoru Srbije, sa kojom je u posljednje dvije godine osvojeno srebro na svjetskom prvenstvu u Manili i bronza na olimpijskim igrama u Parizu, bit će uručena specijalna nagrada za izuzetna dostignuća u trenerskoj karijeri. Odbojkaši i Radnika iz Bijeljine sezonu počinju u četvrtak, kada će u areni Gradiška ugostiti rumunski Korona Brašov u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Trener Radnika Vladimir Miličević kaže da njegov tim igra protiv kvalitetnog protivnika i dodaje.
Nismo baš u sjajnoj poziciji kada je neka forma u pitanju, jer nam je ipak prioritet Premier Liga, ali se radujemo naravno utakmicama u kvalifikacijama za Ligu šampiona, utakmica protiv Korone iz Brašova, šampiona Rumunije, će biti i nagrada za sve nas koji smo prošle i pretprošle godine ostvarili sve rezultate, odnosno osvojili sve što se moglo osvojiti, tako da ćemo u tu utakmicu ući maksimalno koncentrisano i motivisano da prikažemo našu najbolju igru.
Utakmica Radnik Korona u četvrtak igra se od 18 časova.
U većini krajeva preovlađuje oblačno vrijeme sa kišom i svježe, sutra djelimično razvedravanje uz slabe padavine. O vremenu meteorolog Duško Mrkonjić.
Izmjena je vrijednost temperature vazduha 14 časova. Ham, Pjesak 7, Kneževo i Mrakovica 8, Kalnovik i Čemerno 10, Mrkonjić, Grasa, Kolac 11, Doboj, Srbac, Šipovo 12, Banja Luka, Bijeljina, Zvornik, Srebrenica 13, Gasko, Novi Grad, Prijedor, Ribnik 14, Višegrad 15, Rudo 16, Foča 18 i najtopljivo popodne Bileći, Trebinju sa 19,7 stepeni. Maksimalna temperatura vazduha danas od 12 na jugozapad do 20 na krajnjem jugu, u višim predjelima od 9. Sutra u Srpskoj je malo toplije, pretežno oblačno sa kišom samo ponegdje. Tokom dana očekuju se sunčani intervali, uglavnom na istoku. U Hercegovini tokom dana očekuje porast oblačnosti koji će lokalno usloviti prolaznu kišu ili pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 6 do 11, u višim predjelima 3. Maksimalna temperatura vazduha od 14 na jugozapadu do 19 na sjeveristoku, na krajnjem jugu do 23, a u višim predjelima od 11.
Dnevnik je završen. Vama, poštovani slušalci, hvala na pažnji, a mi na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Raste broj mrtvih u razornim poplavama koje su zahvatile centralnu Evropu. Beč poplavljen, vanredno stanje u Mađarskoj, Poljskoj, Češkoj i Slovačkoj.
Republikanski kandidat za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump ponovo napadnut. Atentator čiji je identitet otkriven pozivao na nuklearni napad na Rusiju.
Imenovanje direktora Agencije za istrage i zaštitu BiH skinuto sa dnevnog reda današnje sjednice Savjeta ministara.
Predsjednik Dodik najavio da će u Banja Luci biti podignut grandiozan spomenik kralju Petru I. Karađorđeviću.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Predrag Vulin i Gordana Erak.